Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6:30 minuta, Radio Beograd, prvi program. Šta će biti posao profesionalnih upravnika stambenih zgrada? Kako se odvio prvi krug obuke za oko 500 polaznika? Kada će se dodeljivati licence? U najkraćem, tema današnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti emisije U središtu pažnje su Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Jovanka, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gost u studiju je gospodin Marko Arsenijević, predavač Privredne komore Srbije na kursevima za profesionalne upravnike zgrada, inače diplomirani pravnik, koji je došao iz Novog Sada, inače ste vlasnik firme Kućni majstor. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da kažem da je obuka za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada počela krajem maja u Privrednoj komori Srbije, je li tako, u Beogradu?
Tako je. Počelo je na naše zadovoljstvo, ja mislim i zadovoljstvo svih građana, nekih 6 meseci pre zakonskog roka. Ovo ministarstvo, dakle Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i predlagač ovog zakona, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, uradilo je sve što treba da bi se stvorili uslovi da ta obuka počne ranije nego što je to predviđeno zakonom. Dakle, sami smo sebi dali rok pa smo ga iskratili, jer smo uvideli da je sam sistem profesionalnih upravnika i uspostavljanje tog sistema vrlo važan za građane da počne što pre i što ranije. Uložili smo dodatne napore. Napisali smo pravilnik koji se tiče svih tih ispita i svega što profesionalni upravnici treba da prođu da bi bili uopšte profesionalni upravnici, i evo, organizovali obuke, kao što čujemo i kolega, jedan od predavača, yes. I vrlo, vrlo važan u toj nekoj strukturi predavanja, i eto, baš mi je drago da smo danas zajedno gosti.
Da, gospodine Arsenijeviću, koliko je bilo zainteresovanih na početku?
Mogu vam reći da je interesovanje bilo veoma veliko, i to širom Srbije. Da li su tome doprinuli mediji, propagiranje novog zakona ili prosto ljudi
preduzetnički... A Jovanka najviše, Jovanka je bila puno radio-televizije, objasni.
Da. Možda zato što je ona prezentovala zakon. Da je neko drugi prezentovao, da li bi tako bilo interesovanje, ne znam.
Dobro su ali,
da, ali činjenica je da su i građani prepoznali možda šansu za neki preduzetnički biznis, tako da je i to možda doprinelo tome. U svakom slučaju, obuka je počela 25. maja u Beogradu, odvija se još i u Novom Sadu, u Kragujevcu, Nišu, u pripremi je i Kruševac,
Kraljevo.
I Kraljevo, tako da. Tako da sad će malo biti letnja pauza, a prva licenca i prvi ispiti bi trebali da budu do polovine jula.
Pre nego što objasnite teme, obuke i mnogobrojna pitanja koja su tu zanimljiva, pitaću vas, do sada je oko 500 polaznika završilo obuku. Da li su to zaposleni ljudi ili penzioneri, ko je onako bio najviše zainteresovan, ili već predsjednici skupština stanara koji žele, jel, da steknu licencu profesionalnog upravnika?
Moram priznati da je struktura bila vrlo raznolika. Bilo je tu dosta penzionera i to ljudi koji su već bili predsjednici skupština stanara, sada je da treba da budu upravnici, žele da budu upravnici. Zatim bilo je tu jedna kategorija mlađih ljudi koji se već bave ovim poslom i koji žele da steknu što pre licencu. A što se tiče zaposlenih, bilo je i njih, moram reći, bilo je njih koji su vidjeli u bavljenju profesionalnim upravljanjem kao neki dodatni izvor prihoda. Tako da je zaista struktura bila veoma, veoma raznovrsna i starosna i obrazovna.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donalo pravilnik, jel, koji ste spomenuli, Jovanka, na osnovu koga se sprovodi obuka koja je kontinuirana. Šta pravilnik nalaže, šta će budući upravnici zgrada, da kažem, naučiti u obuci, šta su naučili ovih prvih 500 i oni koji će i dalje pohađati obuke po pravilu?
Naravno, odgovorit ću vam to pitanje, ali samo možda je važno da dodamo, jer ste pomenuli sada zaposlene. Da li su bili zaposleni na ovim obukama? I ja, koliko razumem i razgovoru sa ljudima iz Privredne komore Srbije, bile su dosta pitanja građana i možda je važno da evo i sada razjasnimo da li neko ko je zaposlen može da se bavi ovim poslom, profesionalnim upravljanjem. Ono što ih je možda navelo na to pitanje jeste da smo u zakonu propisali da ono pravno lice kod koga mora biti neko zaposlen, odnosno angažovan, taj organizator profesionalnog upravljanja, mora imati po zakonu minimum jedno zaposleno lice sa punim radnim vremenom, dakle ono na neodređeno vreme sa punim fondom radnih časova, i to je važno, u stvari uslov da bi to pravno lice bilo organizator. To ne znači da ono ne može druga fizička lica koja su položila ispit i dobila licencu da angažuje po zakonu radu po nekom drugom ugovoru o radu ili pak sa polovinom radnih sati ili tako nešto. Tako da je to važno da kažemo da i oni koji su zaposleni, a žele dodatno da se bave i ovim poslom, moguće da se prijave na obuke. Mislim da je važno, pošto znam da je dosta pitanja bilo iz te oblasti.
Da li to znači da oni koji dobiju licencu, kad polože ispit, da će morati, da bi postali upravnici u Agenciji za privredne registre, da otvore svoju firmu ili da se organizuju kao preduzetnici ili da se zaposle kod nekog pravnog lica koje se već bavi ovom delatnošću?
Tačno je, ne mogu oni kao fizička lica, jer i drugi zakoni iz sistema, pravnog sistema Republike Srbije, oni koji se odnose na poslovanje, ne dozvoljavaju da fizička lica bez ikakvog osnova budu angažovana kao da obavljaju privrednu delatnost, jer ovo jeste privredna delatnost, i zato ta lica ili će osnovati sopstvenu firmu, što također mogu i kao zaposlena lica biti osnivači privrednih društava prema Zakonu o privrednim društvima, ili će se zaposliti kod nekog, ili će ih neko angažovati sa polovinom radnih časova, ili pak će biti organizovani, odnosno registrovani kao preduzetnici. Važno je da imaju određeni oblik organizovanja koji dozvoljava, dakle, prema drugim propisima zaključivanje ugovora sa stambenim zajednicama koje su pravna lica da bi pružali ove usluge građanima.
Da, dakle, objasnili ste ko može da se bavi ovom delatnošću, sada da pređemo na pravilnik.
Šta treba da znaju?
Da.
Jeste. Pa dakle, taj fond časova koji će oni proći kao obuku podrazumeva da moraju da znaju prvo delove koji se odnose na pravni okvir uopšte i zakona o stanovanju i održavanju zgrada, a u suštini to je onaj deo zakona koji se odnosi na upravljanje i održavanje, da znaju šta su nadležnosti njihove, šta su uopšte nadležnosti odlučivanja stambene zajednice, na koji način se odlučuje u stambenoj zajednici, na koji način se komunicira sa trećim licima, pravnim licima koji će vršiti određene usluge u oblasti održavanja ili pak javnim službama koji vam služe za neke druge stvari, komunalnim i tako dalje. Zatim moraju da znaju taj administrativni aspekt upravljanja, moraju da znaju određene znanja o konstruktivnim elementima zgrade kako bi mogli prosto da one osnovne stvari, dakle oni ne popravljaju, ne održavaju zgradu, ali moraju da imaju pojam o tome koga treba da angažuju za određene stvari, imajući u vidu upravo tu konstruktivne elemente zgrade. I na kraju, ali nikako ne najmanje važno, možda čak na prvom mestu, moraju da nauče i da odlično imaju veštinu komunikacije, jer ako pogledamo problematiku onoga što imamo danas u stambenim zgradama, mislim da je najosnovnije da nam fali jedna kultura i komunikacije stanovanja u smislu komunikacije sa komšijama, i da neko ko dođe u vašu zgradu, mislim da treba na jedan vrlo prijemčiv način da objasni sve ono što zakon nalaže, jer je to sve u korist stanara i u cilju obezbeđenja njihove imovine i bezbednosti njihovih zgrada.
Evo, gospodin Arsenijević, predavač, izvolite.
Slušalce bi verovatno zanimalo zašto smo došli do te četiri celine tim pravilnikom o programu ispita. Pa mi smo jednostavno na jednom sastanku Privredne komore, okupili smo se svi koji se bavimo tom delatnošću i počeli smo da navodimo najjednostavnije radne zadatke i radne operacije koje ima profesionalni upravnik u jednoj zgradi, i onda smo metodom srodnosti i sličnosti došli do ove četiri veoma značajne celine, tako da one čine u stvari oblasti po kojima se vrši obuka.
Koliko traje obuka?
Obuka traje 50 časova, znači to je 7 radnih dana je predviđeno, znači 50 časova. Odmah da vam kažem za slušalce da se ne uplaše, ispit uopšte nije težak, naravno ako se lepo pripremi, ali ne, realno ispit je predviđen iz pismenog i usmenog dela kako ovaj pravilnik predviđa. Pismeni deo se sastoji iz testa, znači 4 pitanja i svake od ove 4 oblasti će biti postavljene. Bitno je pokazati znanje 70% iz svake od 4 celine koja je upravo malo čas navedena. Jedna je dakle pravo, druga financije administracije, treća održavanje i karakteristike zgrade i četvrta komunikologija.
Da, dakle, teme pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i financijski aspekti upravljanja zgradom, karakteristike zgrade, održavanje zgrade, bezbednostne procedure kao i komunikacije.
To su 4 oblasti, dakle i svake te 4 oblasti bit će pismeni test. Ko položi sa 70% znanja u tom pismenom testu ide na usmeni deo gde se dobija 3 pitanja iz opet 4 oblasti, i ko zna 2 pitanja da odgovori, prolazi i dobije licencu.
Da. E sada, kad govorimo o profesionalnim upravnicima, u čemu je razlika između njih, ne u ovom smislu da će morati da se prijave agenciji i tako dalje, nego predsjednika skupštine stanara i profesionalnih upravnika?
Pa, pošto predsjednike skupštine stanara više nemamo u terminološkom smislu, ih nemamo, imamo, njih su zamenili u terminološkom smislu upravnici zgrada, znači imate upravnike i profesionalne upravnike.
Da, u čemu je razlika?
Pa, prvo suštinsko razlikovanje, da kažem, jeste da je jedno, ovaj prvi upravnik, birate ih iz reda svog komšija, koji mogu biti kako stanari, tako i oni i po drugim osnovima koji žive u tim stanovima kao članovi skupštine. Jeste da članove skupštine čine vlasnici, ali vlasnička prava, ta upravljačka prava, sam vlasnik može da prenese i na podstanara, što je važno da znamo da i ta lica mogu biti birana kao upravnici zgrade. Oni se dakle ne plaćaju, odnosno nije obavezno plaćanje njihovo prema zakonu, i njihove nadležnosti, odnosno recimo preobaveze, su negde manje od profesionalnih upravnika iz razloga što se i ne plaćaju, što nisu profesionalci, što nisu obučeni za to, i tu ima tog rezona da dakle taj upravnik nasleđuje sve one poslove koje ranije imao predsjednik skupštine stanara, dok profesionalni upravnik dobije i dodatne zaduženje i dodatne obaveze. Da. Možda bi za uvek za stanare i za građane bilo interesantno da naglasim ono što im je često važno. Kada imate neki problem u zgradi, prosto često ne znate koga da pozovete, i desilo, dešavalo se...
Ukravam cev u kupatilu ili u kuhinji i napravi se poplava.
Da, može to da bude. Može da bude da vam neko pričinjava buku, da se nešto dešava u zgradi što nije normalno, ono što vam remeti normalan život. U slučaju profesionalnog upravnika Znači, upravnik nema tu obavezu u smislu da organizuje službu 24 sata. Da, vi ćete upravniku prijaviti pa će on da se snalazi, ali ono što profesionalni upravnik mora da uradi jeste da organizuje službu 24 sata, odnosno call center takozvani, gde ćete vi imati mogućnost da kad god se nešto desi, ukoliko god sati u toku dana, noći, moćete da mu prijavite, a on dalje mora to da organizuje u skladu sa drugim propisima, da poziva
i položi tako, ove ispite.
I znači koga da pozove, šta da uradi, da li postoji neko pravno lice koje vam država zgradu pa ima s vama zaključen ugovor da interveniši u tim slučajima, da li u pitanju može da bude, znate, kvar koji nije u zajedničkom delu zgrade. To što ste pomenuli cev, sada sve zavisi da li je ta cev pripada zajedničkom delu zgrade ili pripada samom stanu. Znači, može da se desi, ali sigurna sam da profesionalni upravnik će reagovati u svakom slučaju, jer taj, i kad vam se desi nešto u vašem stanu, to može da remeti i druge stanove. Mislim, ne daj Bože da se zapali jedan stan, iz bilo kog razloga može da nanese štetu drugim stanovima. Tako da će sigurno vrlo biti bitno da profesionalni upravnik reaguje u tom slučaju, odnosno da imate koga da pozovete. To je važno, da imate koga.
Dakle, zgrade koje će dobiti profesionalne upravnike sa licencom su u prednosti. Da li možemo to da kažemo u odnosu na zgrade u kojima će ostati samo upravnici?
Pa jesu na neki način, možda neki predsjednici skupštine stanara raniji, sadašnji upravnici, imamo takvih primjera, srećom, su bili vrlo napredni pa su sami organizovali nekakav call centar ili mogućnost da građani se snađuju u takvim situacijama, ali dakle to je retkost i to je sada na samoj inicijativi pojedinaca. Međutim, obaveza profesionalnog upravnika jeste da takve stvari organizuju i da imate koga da pozovete kad god se bilo šta desi, pa od toga da, evo, praksa je pokazala u onim gradovima, evo kolega Marko dolazi iz Novog Sada, gde su nam rekli, pa građani su se, da kažemo, ja zovem to preteče profesionalnih upravnika, ovih lica koje su pružali takve usluge da nisu imali licencu i da nije postojalo u zakonu šta oni kako rade. Dakle, često su rekli, pa građani se tako, da kažemo, uslovno razmaze, da za bilo kogu sijalicu zovu kao da je hitna intervencija, da se to hitno zameni. Ali to je dobra stvar. Jer, znate, evo ja iz sopstvenog primjera, sigurno svi, i sada mi često ljudi zovu jer ne znaju koga drugog, pa zovu ministarstvo da kažu da koga mi da zovemo kad nam se pokvari lift, pa šta da radimo, pa Jovanka, jel možete da nam pomognete? Znači, to ne treba. Sistem u našoj državi, u svim servisima, mora da bude tako, da ne morate znati nikoga. Prosto to funkcioniše. Znate službu koja treba da odradi svoj posao, znate koga da pozovete i to je ono što ovo ministarstvo želi u svim reformama.
Mnogi ljudi to ne znaju i zato će posao profesionalnog upravnika biti dragocen. Izvolite,
naravno.
Marko.
Pa ništa, htio sam samo da kažem da je u ovoj delatnosti došlo do profesionalizacije. Očigledno društvena podela rada čini svoje. Mi smo išli ispred zakona, život je tu bio inventivniji i nama je drago da su ljudi iz ministarstva prepoznali to i da je profesionalno upravljanje ušlo kao posebno poglavlje ovaj zakon. Mi smo prvenstveno bili zastupnici predsjednika stanara, tako smo da krenuli da radimo ovaj posao i pošto smo vidjeli da postoji potreba na tržištu da jednostavno ljudi žele da se ta delatnost profesionalizuje, mi smo tako krenuli kao zastupnici. Kažem, u izradi zakona mi smo to prezentovali ljudima u ministarstvu koji su to uneli u nacrt zakona, kasnije predlog, i evo sada imamo legalizovano profesionalno upravljanje. To inače nije novina, profesionalno upravljanje postoji u razvijenim zemljama, tako da samo sam htio da skrenem još jednu pažnju, to je da upravnik se bira iz redova vlasnika, vlasnika poslovnih delova zgrade, a profesionalni upravnik je treće lice, uglavnom da li preduzetnik ili pravno lice, to je otprilike organizator taj upravljanja o čemu smo malo čas pričali, i činjenica da onaj ko se profesionalnom delatnošću bavi svakako ima veći stepen odgovornosti i nešto veće nadležnosti. Za razliku od upravnika, znate kako profesionalni upravnik mora 24 časa da prima,
da bude online,
da bude online, da prima prijeve kvarova i prijeve problema, nisu samo kvarovi problem su i buka u 11 uveče i tako dalje, i da vodi evidenciju o tome što upravnik ne mora da radi, i to je razlika.
Evo, slušalac pita da li jedan čovek može sve to da izdrži 24 sata u jednoj nedelji i da bude dostupan 24 sata, ukoliko recimo u pitanju solitar, ima puno stanara, različite su žive.
Vi nemate obaveze permanentno non-stop, suštine da morate organizovati dežurstvo, ali to nije radno vreme od 7 do 3.
Pa svakako nije, ali
Pa znate kako, to je nešto što se zove prostorna delatnost. Nije slučajno zašto smo rekli da postoji organizator prostornog upravljanja. To nije jedan čovek. Odnosno, ako neko misli da kao jedan čovjek može to sve da radi, neka proba. Tržište će to odrediti da li on to može i kako kvalitet i usluge pruža. Zato smo rekli, imate organizatora prostornog upravljanja koji će obezbediti jednu svoju možda pravnu službu, pa će obezbediti neki call centar. Tu je prostor možda i za zapošljavanje lica sa posebnim potrebama, invalida, koji mogu da prosto budu koji nemaju potrebe da izlaze onda iz jedne prostorije, nego primaju pozive. Znači, razne mogućnosti postoje. Sad ja dajem samo kao primjer.
Recimo, profesionalni upravnik se razboli.
Nije problem, zato što ako imate organizatora prostornog upravljanja koji ima najmanje jednog, a najčešće onda će imati više prostornog upravnika, on će poslati nekog da ga zameni u slučaju da to nešto treba da se desi. Call centar je možda, ne mora bude imenom i prezimom taj prostorni upravnik, on je organizovao mogućnost stanarima da primaju pozive. Dakle, zaista se radi o jednoj delatnosti koju treba razvijati, zato se ona plaća, zato je tržište tu i zato je sve u redu.
Zato se plaća svakako. Koliko će koštati po stanu? Pitaju slušalci, ko će da plaća recimo dodatna lica, jel?
To tržište određuje.
Tržište određuje, naravno,
znači,
ali evo,
pa, na primjer,
ja verujem, trenutno je cena, evo, Marko će reći tako je.
250 do 350 dinara po stambenoj jedinici je sad.
Po mesečno.
Dobro.
Dakle, toliko, mislim,
ukoliko
nećemo da prevodimo to paklice ili dve cigarete.
Pomoćnik, dodatno lice, da li se to
ne
naknadno plaća?
Ne, to je sve.
To je jedinstvena cena je prema trećem licu koji je profesionalni upravnik. Znači, to je jedno od najčešćih pitanja na obuci bilo koliko zgrada jedan upravnik može da ima. I to su pitali ljudi koji žele da budu, kako da kažem, sam svoj majstor ili one man show, da otvori preduzetničku radnju.
Da li to u prevodu znači da jedan upravnik ne mora da bude nadležan za jednu zgradu, već za više zgrada?
Profesionalni upravnik, moramo da pravimo razliku.
Profesionalni.
On može biti nadležan za više zgrada, ali je pitanje koliko on to može efikasno da uradi. Znate, njemu trebaju 3-4 zgrade samo koje će mu nadomestiti poreze i doprinose kao preduzetnik da plati. Pa još 3-4-5 zgrada za svoju nadoknadu. A već kad ste kod 10-11 grada, tu onda razmišljate već o pomoćniku. Ako zaposlite pomoćnika pa je on licenciran, onda morate doći do 15-20 grada i tako se to kolo okreće. Ali postoje i ozbiljne firme.
Ali to je moguće.
Da.
Zato što vi nemate
moguće.
I po zakonu i nemate svaki dan obavezu da uđete u tu zgradu.
Da.
Skupštine se održavaju, ja se izvinjam, koje sazivaju upravnik najmanje dve godišnje. Znači možete i češće, ali nije to tolika obaveza, vi ne možete da pokrijete.
Verujte, postoje takozvane mirne zgrade. Ako mi uvedemo protivpožarnu opremu, ako ispunimo sve zakonske pretpostavke iz drugih zakona.
Ako se komšije lepo slažu,
onda mi zaista posle razmišljamo da ćemo da krećemo i da stavimo cveće.
Da.
Ako smo rešili, da.
Cilj da svaka zgrada ima samo takve probleme.
Da.
Gospodine Arseniviću, šta je najviše zanimalo polaznike obuke? Šta su vas pitali?
Pa polaznici su imali, prvu dilemu je bila oko fizičkog lica, oko čemu smo pričali, to je da li fizičko lice može da se bavi delatnošću. Nisu razlikovali da fizičko lice jeste preduzetnik u smislu zakona, koji obavlja delatnost registrovanu u cilju dobiti. Znači, ne fizičko lice, obično fizičko lice, nego fizičko lice kao preduzetnik. To je bilo prvo pitanje. Bilo je pitanje da li upravnik u jednoj zgradi, znači ne profesionalni upravnik, nego upravnik koji je vlasnik stana u jednoj zgradi, može da bude upravnik i u drugim zgradama. Ako je on onda upravnik u drugim zgradama, to je već profesionalizacija, tako da to znači da onda već on mora ili da radi kod nekog ili osnuje preduzetničku radnju i da položi za licencu. Onda je bilo pitanje iz oblasti finansija, da li skupštine stambene zajednice moraju da podnose finansijske izveštaje. Evo jedna dilema, znači po zakonu o računovodstvu, član 4, stav 4 kaže da su stambene zajednice oslobođene davanja finansijskog izveštaja, osim u jednom slučaju, a to je ako imaju eksterne prihode, ako oni neku svoju vešernicu ili neku zajedničku prostoriju nisu izdali nekome ko ima unutra teretanu ili frizerski salon, pa ili izdali krov za postavljanje antene, pa onda imaju dobre eksterne prihode, u tom slučaju postoji zakon o porezu na dobit, onda jesu nedobitna organizacija ili u određenim slučajima moraju onda podneti poresku prijavu. Tako da tu je bilo dilema oko financija, zatim bilo pitanje oko raspolaganja zajedničkom imovinom. Tu je potrebna dvotrećinska većina, znači ona čuvena nadogradnja nekadašnja, pretvaranje zajedničkih dijelova u privatne. Znači to je sada definisano, tu se i Ustavni sud ranije oglašavao po starom zakonu, znači nov zakon je nedvosmislen. Dvotrećinska većina svih vlasnika posebnih dijelova, posebni dijelovi su dakle i stanovi i poslovni prostori, Dakle, dvotrećinska većina je potrebna da bi se raspolagalo
zajedničko. Stanara zgrade.
Da, vlasnika, da, da,
vlasnika
da bi,
stanova.
Da bi oni... I bilo je pitanje oko zakupaca, znate. Ovaj, vlasnik stana je dužan da obavesti upravnika da li je izdao stan u zakup ili ne u roku 30 dana. Znači,
A ukoliko ne obavesti?
Samo ukoliko su se dogovorili da će zakupac... vršiti ta upravljačka prava uopšte,
da.
Znači i da će učestvovati u radu skupštine i da će snositi troškove za održavanje redovno i tekuće.
A ukoliko vlasnik ostaje pri tome da on plaća održavanje upravljanja, da onda ne mora da učestvovati, onda on ne mora da obavesti.
I moram ovde da stavim samo jednu važnu napomenu, jer sam evo i danas videla na poslu, opet nam je stiglo jedno takvo slično pitanje, a to je da li upravnik, dakle onaj od komšija, neprofesionalni, može biti neko ko nije vlasnik. Ali u kom smislu? Znači, može biti, zato što, ali ko? Samo neko kome je upravo u ovom slučaju vlasnik dao pravo da u njegovo ime vrši upravljačka prava, odnosno prava vlasnika u skupštini, odnosno člana skupštine. Jer smo namerno zato napisali u zakonu, bilo je u ranijim zakonima dileme, da se upravnik bira iz redova članova skupštine, članova. A vi ako ste postavili podstanaru tu mogućnost da učestvuje umjesto vas, tako i podstanar može biti izabran kao vršilac dužnosti vlasnika, odnosno kao član skupštine, kao predstavnik vlasnika, da može on biti izabran za upravnika, što je važno jer postoje zgrade koje imaju jako puno podstanara i koji žele da se možda uhvate u koštac sa takvim problemima i takvim obavezama, tako da znamo samo da mogu i neko ko je podstanar u toj zgradi da bude komšija.
Slušalac Ilija iz Čačka čeka na telefonskoj vezi. Izvolite, Ilija.
Pa evo,
dobar dan.
Dobar dan. Nešto mi nije jasno zašto je razlika u obavezi plaćanja za upravnika od, da kažemo, vlasnika stanova. Znači, ne postoji obaveza. Znači, da
stanari... Da plaćamo upravnika i licenciramo.
Da bude obaveza plaćanja, jer garantujem da bi tada 50% zgrada i male upravnike od stanara. Ovako, znate kako, niko neće baš džabe da radi, znate. Jer to ako nije obaveza, uvijek jedan od stanara neće da plati drugi i onda propala stvar. Ja sad izvinjavam se što ovo ću da kažem. Ja se plašim da to nije tendenciozno dato da bi što više bilo profesionalnih tih upravnika. Ja se plašim da nije to tendencijozno u zakonu stavljeno, da ne možemo mi nekog da obavežemo sve stanare da jednom komši plate da bude upravnik. Hvala lepo.
Hvala i vama. Evo tu nam je Jovanka Tanacković koja je neumorno radila na izradi zakona, novog zakona o stanovanju. Pa
tako je, tako je. Daleko od toga da je neko tendencijozno nešto radio, imajući u vidu da mi smo napisali da pošto imate profesionalnog upravnika, nekog ko se bavi time u vidu delatnosti, naravno da postoji obaveza i plaćanja te usluge kao i svake druge usluge. Međutim, to što u zakonu ne piše da je obaveza plaćanja upravnika ne znači da ne postoji mogućnost. Pravni sistem, evo i Marko je pravnik, dakle sve ono što nije zabranjeno zakonom, posebno ovde nije izričito ništa zabranjeno, to što nije predviđeno ne znači da je zabranjeno. Ali ne možete nekog plaćati ako neko zarađuje nešto, samo treba da to uradi u skladu sa zakonom, dakle da se zaključi određeni ugovor koji dakle ima određene posljedice kao što i profesionalni upravnici plaćaju svoje poreze i doprinose. Uvek kad imate neki prihod, na poklon se plaća porez, pa isto tako bi trebalo platiti neki porez ako imate dodatne prihode kroz to. Poenta jeste da i do sada određeni predsjednici skupštine stanara jesu bili na neki način nagrađivani od strane svojih komšija, što je legitimno, što je legalno, što nije zabranjeno, ali postoje dakle način na koji se to radi. Dakle, možete i sada ako želite da ono koje je vaš komšija i želite ime da se bavi, da nagradite, ali u skladu sa
pravnim osnovama. A šta ako neko stanara ne bude želao ili nema ili izgubio posao ili u problemima da plati tih 350 dinara, 300 dinara dinara mesečno profesionalnog upravnika? Šta u tim situacijama?
Pa isto tako znači kao i svaka druga usluga koju vi imate, komunalnu uslugu, imate bilo koju. Naravno, ta problematika postoji uvek, ali to stvarno nikako ne može biti vezana samo za profesionalnog upravnika. Zašto bilo koju uslugu kada nemate da platite, kako se ponašate? Ako jedan mesec, pa obično nije to nikakav problem i niko ne pravi problem oko jednog ili dva meseca. Znači, isto kao kada Infostan ili neku drugu objedinu naplatu u Novom Sadu informatika, pa kroz to ne platite neki račun, prosto se zna, neko vas sačeka, nešto se dogovorite, ili u slučaju nekog dužeg plaćanja, obrati se nadležnim institucijama koje to dalje sprovode.
Izvolite.
Htio sam da pozdravim slušalce iz Čačka i da kažem da je profesionalno upravljanje došlo kao potreba i kao želja. Znači, nije nametnuto građanima, prosto su određeni građani to prepoznali, da li su smatrali da to neko bolje radi od njih ili prosto da nemaju odgovornost. Znate, velike su i kazne po zakonu o zaštiti od požara, kazne i za pravno lice, to je stambena zajednica, ali i za odgovorno lice u pravnom licu, a to je onda upravnik. Tako da,
Kod nas je dakle to o čemu govorimo, o profesionalnim upravnicima, na dobrovoljnom principu.
Na dobrovoljnom principu, a što se tiče upravnika, odmah da i tu razrešimo dilemu. Upravnik može da ima naknadu ukoliko recimo ima ugovor o delu sa stambenom zajednicom i plati pripadajuće poreze i doprinose koji iznose skoro nekih 60%. Tako da je bilo slučajeva da su predsjednici ranije uzimali naknadu, ali znate kako, po pozitivnim propisima, kako je malo čas Jovanka rekao, u našoj državi, po pozitivnim propisima, zakonu porezno dohodak građana, vi možete uzeti naknadu ili prihod, ali za to morate platiti određene doprinose i poreze, a osim toga morate imati i određeni radnopravni status.
Neke zemlje u okruženju su uvele profesionalno upravljanje kao obavezno.
Jesu. Pokazalo se kroz praksu da je to bilo neophodno da bi rešili probleme, a podsjetit ću zaista građane i vaše slušaoce da skoro da ne postoji jedna zemlja koja nije imala slične ili još uvek nema ovakve probleme. Mi smo zaista razgovarali i sa predstavnicima mnoge druge zemalje. Poslednje je bilo neka konferencija u Amsterdamu gde smo razgovarali i shvatili da je naš zakon vrlo, vrlo u skladu sa i njihovim tekovim. Nama upravo su mi iz kolegi iz Amsterdama, iz Holandije, rekli da je njihov zakon koji je stupio na snagu 2008. upravo sad uveo sistem da je zakonom propisana naknada koju vi morate da plaćate za održavanje zgrada, upravljanje i tako dalje. I isto morate da se organizujete kao pravno lice i tako dalje. Dakle, nije to kod nas obaveza. Kod nas je mogućnost stanarima koji žele bolji način, profesionalniji nego što su do sad imali, ukoliko su zadovoljni svojim dosadašnjim predsjednicima Skupštine stanara, oni će ih izabrati sada za upravnike i nastaviti kako je i bilo. Dakle, ta obaveza kod nas ne postoji, u drugim zemljama postoji. Slovenija je zemlja koja je na jedan način bila najprve od zemalja u regionu uvela neki vid profesionalnog upravljanja, ali nisu imali nikakve uslove, pa su mi kolege isto ovdje Radio Beogradu je bio kolega koji je iz Novog Sada, čini mi se, iz Beograda, moj upravnik se zove firma, koji mi je rekao da oni u stvari njima osnivač slovenačka firma, koja upravo je rekla da je mnogo bolje ovo što smo mi uveli u Srbiji, zato što je taj nivo odgovornosti i obrazovanja i neki potrebni znanja potrebno na jedan način podići i uvesti te licence, ispite i sve ovo što smo mi sada uradili. Dakle, Hrvatska takođe ima obavezne profesionalne upravnike za zgrade, na primjer, preko, mislim, 10 stanova. Dakle, mi smo u jednom trenutku predlagali čak neko obavezno profesionalno upravljanje u zgradama sa većim brojem stanova, ali smo toga odustali, želeli smo da svima pružimo ista prava, iste mogućnosti, tako da je ovo po volji stanara. Jedini slučaj kada se interveniše uvođenjem profesionalnog upravnika kroz prinudnu upravu jeste slučaj kada stanari ni na koji način ne žele da se organizuju. Dakle, niti su izabrali upravnika, niti su izabrali profesionalnog upravnika, a cilj zašto se to interveniše i zašto uopšte zakon o stanovanju postoji, jer mislim, možemo ostaviti na volju stanarima da svojom imovinu upravljaju kako žele, ali jednog trenutka, ukoliko ne bude organizacija, svaka zemlja je napisala zakon koji se bavi time, održavanjem i stanovanjem, jeste, dakle, da obezbedite da te zgrade opstanu, da se održe, da se unaprede, i ukoliko to stanari ne žele, zato jedinica lokalne samouprave po prijavi inspektora ili nekog od stanara, što će očigledno najčešće biti slučaj, jer nas svi zovu za to da hoće kao da uvedu prinudnu upravu svoje zgrade. Da, dakle, ako nema dogovora, jedan od registrovanih profesionalnih upravnika postavit će se u njihovu zgradu i on će biti tu dok stanari ne odluče da se organizuju drugačije.
Jasno.
Možda će ostati zauvek jer će shvatiti blagodeti takvog načina upravljanja.
Naravno, pošto je cilj da u zgradama bude sloge, razumevanja, da nam zgrade budu bezbedne i da naš život bude lepši u zgradama u kojima živimo. I pre bloka reklama, da kažem, zanimljivo je da je kao upravnik jedne zgrade na beogradskoj opštini Stari Grad registrovan Holanđanin, stanar te zgrade, kome su komšije ukazale poverenje i dali mu podršku da bude upravnik.
Jeste, i to znamo zahvaljujući registru stambenih zajednica, o kojima
ćemo pričati posle bloka reklama. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nazovi to kako hoćeš, nemam te.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, i moje goste, pomoćnicu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanku Atanacković i Marka Arsenijevića, predavača Privredne komore Srbije i vlasnika firme Kućni majstor iz Novog Sada. Spomenula sam pre bloka reklama da je kao upravnik jedne zgrade na beogradskoj opštini Stari Grad registrovan Holanđanin, stanar te zgrade, kome su komšije ukazale poverenje, a vi ste, gospođo Tanacković, rekli da to ima veze sa registrom stambenih zajednica. Kom smislu?
Tako je. Ovim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada predviđena su ukupno dva registra, važna za stanare, naročito. To je registar profesionalnih upravnika o kojoj smo pričali u prvom delu emisije i registar stambenih zajednica koji se dakle po prvi put uspostavlja kao jedinstvena centralizowana baza podataka o stambenim zgradama, odnosno stambenim zajednicama i ona je počela sa radom također 6 mjeseci pre zakonskog roka, 12. juna 2017. godine, bio je to ponedeljak.
Počeli 94 smo... zgrade su registrovane, tako?
94 za dve nedelje, da, tako je. Da. Stotinak čeka na završetak te registracije, a ono što smo uradili jeste da smo preveli sve stambene zgrade koje su do sada bile na neki način upisane i to smo uradili u saradnji sa Republičkim zavodom statistiku, uzeli smo od njih sve matične brojeve koje su do sada izdati stambenim zgradama.
Geodetskim zavodom.
Sad ću da vam objasnim. Aha. Statistika je imala podatke o matičnim brojevima prethodno regije, to je znači u ovom prethodnom zakonu. Imali smo 13.800, oko 13.800 registrovanih tih stambenih, skupština stambenih zgrada koji su dobile matične brojeve, što nam inače pokazuje koliko je mala bila primjena prethodnog propisa, jer mi znamo da oko 50.000 zgrada ima negde stambenih, ali to je podatak u registru Geodetskog zavoda katastru nepokretnosti, ali znamo da ima još na stotine hiljada, ako ne kažem i pola miliona stambenih zgrada koji tek treba da se ozakone. Dakle, to nam pokazuje koliko je mali broj bio organizovan u skladu sa ranim zakonom. Dakle, mi smo preveli tih 3800 i sa ovih oko 200 koji se trenutno ovih dve nelje registru imamo, dakle, oko 14.000 stambenih zajednica trenutno. Ono što je važno, mi smo sve to uradili...
Za građane? Zašto je to važno?
Evo ovako, prvo mi smo uradili to u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom koga se pominjali. Oni su nadležni da vode te podatke o svim stambenim zajednicama, odnosno objedine iz svih lokalnih samouprava koje su nadležne da vrše tu registraciju i po ranijim propisima. Dakle, i po ranijim propisima, kao i inače kada imate pravno lice, a stambena zajednica jeste pravno lice, dakle, morate da dobijete matični broj po nekim drugim propisima, morate da se negde registrujete, mora da se zna ko je zastupnik tog pravnog lica. Zašto je to važno za građane? Pa da bi mogli bez problema da posluju sa trećim licima sa kojima oni zaključuju ugovore o održavanju i tako dalje, šta god da žele, o održavanju lifta ili zgrade ili čišćenju ili bilo čega što sa kim god posluju, to je onda javni podatak. Zna se i ta pravno lice sa kim treba da zaključuje ugovor, a i ta stambena zajednica je dobila sve potrebne atribute da bi mogla da učestvuje u pravnom saobraćaju. Ono što je novina, taj registar stambenih zajednica ranije bilo onako nedovoljno jasno regulisano prethodnim propisom, vodila je računa o tome svaka lokalna samouprava, ali pošto nije bilo dovoljno jasno propisano u zakonu, svaka lokalna samouprava je tražila, kako ono kažu, FT1P, uvek ti fali jedan papir, odnosno nikad niste znali tačno koliko i šta treba da donese da bi krenuli sa tom primenom, da bi se upisali u taj neki registar stambenih zgrada. Ono što je novina sada, mi smo doneli pravilnik kojim smo tačno propisali za celu Srbiju, tačno se zna šta treba da podnesete od dokumentacije, to je vrlo jednostavno i vrlo prosto u skladu sa zakonom o stanovanju, dakle, ko odluka o izboru upravnika, da ste se organizovali u skladu sa zakonom, da se prijavite registru stambenih zajednica i da počnete dobijete matični broj, sve na jednom mestu, ne morate ići na 3 mesta, 4 da biste sve završili, završite sve na jednom šalteru, zato se to zove jednošalterski sistem. Jedinice lokalne samouprave će komunicirati sa Zavodom statistiku, uzeti matični broj. Upravo radimo na tome da se povežemo i sa poreskom upravom ako treba da se izda PIB i da, dakle, stambena zajednica jednostavno počne da funkcioniše i da ima sve, dakle, potrebne upisane podatke za funkcionisanje i u pravnom saobraćaju.
Kako bismo imali pre svega bezbedne zgrade? Evo, javlja se sugrađanka gospodin Arsenijević iz Novog Sada, Miroslava, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kratko pitanje. Ja imam stan od 30 kvadrata u zgradi od 18 spratova. Da li ću ja plaćati istu cenu za upravnika zgrade kao i onaj koji ima 200 kvadrata?
Hvala vam, gospođo Miroslava.
Vama hvala, prijatno.
Evo da gospodin Marko Arsenijević će vam odgovoriti.
Na zakonom o stanovanju i održavanju je predviđeno da se troškovi tekućeg održavanja i upravljanja plaćaju jednako po stambenim jedinicama.
Bez obzira da li živite u garsonjeri ili u saloncu.
Tako dalje.
A kriterijumi za inače održavanje, za održavanje, ali ako se ja ne varam, piše i upravljanje, da, jesu po pravilu broj stambenih jedinica posebnih delova koje posjedite. Međutim, u tom istom članu postoji mogućnost da i se po površini odrede određeni, to je pravilo za investicione održavanje. Međutim, ako se dvotrećinski stanari saglase, oni mogu jedan ili drugi princip koristiti kako god. Znači, mogu da se dogovore da plaćaju po površini ili po stambenim, broju stambenih jedinica. Ono što je važno jeste da zaista, kada se tiče upravljanja, nema mnogo rezona zašto bi oni koji imaju manje stanove ili veće stanove plaćali različito, jer se radi o jednoj usluzi koja je jednako dostupna svakom stanu. Ona nema veze sa time koliko površinu stana imate. Dakle, i građanin koji ima 30 kvadrata ima sva jednaka prava da 1000 puta pozove tog prostornog upravnika, traži mu nešto i šta god mu fali, prijavi, radi sa njim, da mu ista ovlašćenja. I ono što je važno, taj isti stanar koji ima 30 kvadrata i onaj koji ima 200 kvadrata prilikom odlučivanja imaju jednaka prava i jednak glas. Dakle, neće naša slušateljka imati manja prava zato što ima 30 metra kvadratnih, po nekim propisima ranijim imala manja prava od onih koji imaju veće stanove. Pa onda oni koji imaju veće stanove odlučuju o svemu.
Da.
Ovdje je suština da i u odlučivanju imaju ista prava, a također i u snošenju troškova.
Dokle traje licenca, odnosno da kažem mandat profesionalnog upravnika?
Pravilnikom o polaganju ispita i isticanju oduzimanja licence predviđeno je da licenca važi 10 godina i da se posle toga može produžiti i nisu predviđeni posebni uslovi.
A šta ako su stanari nezadovoljni posle recimo 6 mjeseci radom profesionalnog upravnika?
Pa vidite, kome mogu, to je ugovorni odnos između dve strane i ako su stanari nezadovoljni, oni uvek mogu da dvotrećinskom većinom odluče da li će da...
A šta ako je jedan stanar, dvoje? Znači, ne postoji dvotrećinska većina?
Uvek mogu sazvati, inicirati sednicu stambene zajednice da iznesu razloge i argumente zašto su nezadovoljni. Podsjetit ću samo da po zakonu dvotrećinska većina je potrebna da bi se angažovao, dvotrećinska većina od ukupnog broja vlasnika posebnih delova je potrebna da bi se angažovao profesionalni predsjednik uopšte, profesionalni upravnik. Tako da vlasnici posebnih delova mogu da budu i nezadovoljni uslugom i da raskinu ugovor ukoliko nisu zadovoljni pruženjem usluga.
Naravno, to je prosta stvar. Ja uvek hoću da uprostim, ne mora da bude sve tako komplikovano ako nam je profesionalno upravljanje na neki način novi pojam. Zaista, samo analogija svake usluge, gde god odete, ako ste zadovoljni kod frizera, prvi put dođete i svenirate se, sledeći put ili ošišate se, sledeći put ako niste zadovoljni, prosto nećete više imati želju da odete kod njega i raskinućete taj na neki način ugovor. Onda se isto služi i profesionalno upravljanje.
Slušalci se javljaju u velikom broju i evo pitanja, već drugi put se postavljeno. Ko plaća štetu? Ako se šteta prijavi na vreme, reč je o profesionalnom upravniku, a profesionalni upravnik ne reaguje na vreme adekvatno i samim tim šteta bude još veća od prvobitne.
Profesionalni upravnik naravno odgovara za svoju delatnost i ima izuzetno veliku odgovornost za propuštanje, jer on može činjenjem ili nečinjenjem, zavisno i nezavisno od toga da li je umišljeno ili nehatno proizveo štetu, on odgovara za tu štetu stambenoj zajednici koju je naneo. Ujedno je predviđena i odgovornost od profesionalne delatnosti na osiguranu sumu od 10.000 evra, to je predviđeno iz tog razloga što je predviđena i mogućnost da prilikom delatnosti profesionalnog upravnika može doći do nekakvih nastanaka šteta usled neobavljanja kvalitetno te delatnosti, pa da bi se građani zaštitili, zato je i predviđena obaveza zakonom da se profesionalni upravnici moraju osigurati od profesionalne delatnosti.
Jer to osiguranje zapravo će značiti vrlo laku naplatu svake štete, nadoknadu u stvari svake štete.
Da li očekujete veliko interesovanje u gradovima koje ste spomenuli na početku emisije za ovaj posao profesionalnog upravnika? Novi Sad, Kragujevac, Niš, Kraljevo, u Beogradu je već počela obuka.
Jeste veliko interesovanje građana, kažem vam, ima i ljudi koji su preduzetničkog duha i hoće da krenu nešto novo, a činjenica da se javljaju i sadašnji predsjednici koji prosto žele da prošire saznanje i ako ostanu upravnici da prosto imaju više znanja o toj oblasti.
Na koje probleme su ljudi ukazivali? Recimo predsjednici, da kažem tako, najbolje se razumeju, odnosno upravnici, ne licencirani, nego upravnici.
Pa upravnici su najviše ukazivali
na neslogu,
na nesolidarnost i na komunikaciju. Inače, ova posljednja oblast, četvrta oblast, oblast komunikologije, nju smo uveli iz tog razloga što, verujte, bilo je toliko problema. Žalili su se mnogi predsjednici da na sednicama tada se skupština stambene zgrade, sada stambene zajednice, vi imate posla sa 15 različitih karaktera, 15 različitih interesa, 15 različitih ljudi. Treba znati izbeći konflikt, treba znati naći najmanji zajednički sadržalac svih njihovih interesa, tako da je taj modul bio pun pogodak, tako da kažem, ta oblast, jer su se ljudi zaista žalili na nesolidarnost i na neslugu i mislim da je država tu dobro prepoznala da javni interes treba uključiti, jer sam standard stanovanja utiče na kvalitet života u svim modernim zemljama, prema tome...
Da. Imamo još 5 minuta do kraja emisije, mnogo pitanja slušalaca. Evo, navešću dva. Koliko u zgradi mora da bude minimum stanova da bi se angažovao profesionalni upravnik? A drugo pitanje je šta u slučaju porodičnih kuća koji imaju recimo 3 stana ili 4, ali nisu rođaci u pitanju?
Pa prvo, zakon je zbog toga napravio distinkciju i razliku između toga šta su porodične kuće, šta su stambene zgrade. Porodične kuće su one koje imaju 2 stana, bez obzira na rodbinske odnose u njima. Nisu, znači, nema porodičnu kuću samo to da stanujete s rođakom. Znači, minimum 2 stana, odnosno maksimum 2 stana, pardon. A sve što je, dakle, preko toga čini stambenu zajednicu, znači 3 stana.
I koji je stana, minimum? Znači,
3 stana
ukoliko zgradimo u stambenu
zgradu? 3 stana je stambena zgrada.
Sve i može da se angažuje?
Može, upravo. Naravno.
Profesionalni
upravnik. Pa mislim, možda i porodična kuća ako žele, nije im zabranjeno, ali nije nikako predviđeno, znači uvek možete više.
Ali 3 stana moraju biti etažirana, je li tako, uknjižena?
Da, da bi se radilo, da bi 3 posebna dela, dakle 3 stana, koje su, dakle, takva kako jesu. Dobar pretpostavka je da ćemo uskoro imati sve to sređeno katastarski i u tom smislu etažirano.
Gospodin Arseniviću, kakva je situacija u Novom Sadu kad poredite Novi Sad i Beograd? Kad govorimo o ovoj temi, dakle, kultura stanovanja, interesovanje, jel, za ove novine u primjeni zakona?
Pa mogu vam priznati da sam naišao na prilično plodno tle ovdje u Beogradu, da se i ovdje otvara sve više i više firmi za upravljanje. Čak je bilo i zahtjeva za franšizama. Ima jedno 7-8 firmi u Novom Sadu koje su dobile zahtjeve za saradnju za novo osnovu.
Ne, ali Jovanka je govorila o tome da se podiže svest ljudi o značaju svega.
Kako da ne, definitivno je Novi Sad uređeni grad. Od 2010. godine, ako prošetamo svim stambeno-poslovnim zgradama u Novom Sadu, vidjet ćemo da je veliki deo zgrada okrečen i da je uređen i da je higijena na mnogo višem nivou nego što je to bilo ranije, tako da zaista nisam imao uvide u sve zgrade u Beogradu, ali vidim da ide u tom smeru u Beogradu.
Vi ste vlasnik firme Kućni majstor iz Novog Sada. Da li vi možete kao recimo vlasnik te firme da budete i profesionalni upravnik?
Mogu da budem profesionalni upravnik, da. Ako dakle, sam zaposlen 8 sati na neodređeno, pun fond, da mogu.
Jovanka, za kraj da vas pitam, šta će svima nama doneti puna primjena novog zakona o stanovanju? Sa svim ovim elementima, danas smo pričali o profesionalnim upravnicima, ali ima mnogo toga i u prethodnim emisijama u središtu pažnje ste vi objašnjavali, ali generalno kao poruka slušaocima da bi bilo što jasnije.
Ja moram prvo da se samo kratko osvrnem istorijski gledano. Ovo je jako važno iz razloga što ranije nismo bili svesni na kome je obaveza državljanja. 25 godina to jeste već na stanarima. Ovaj zakon povećava tu svest. Konačno se svi osvešćuju i mislim u tom smislu postaju aktivniji. Vrlo je važno da će nam doneti taj pravni okvir za početak, pravac u kom treba da idemo, da će nam povećati kulturu stanovanja i da na neki način zaista će unaprediti taj naš život kompletno. Ono što samo želim da kažem jeste, sve je to teško, komunikacija je teška, ali je praksa pokazala da sa prvim koracima napred u unapređenju zgrada, kad vidite da je nešto urađeno, stanari postaju drugačiji. Stanari žele da nešto urade u zgradama, postaju mnogo raspoloženi i da učestvuju da rade, volja im se podigne, znate, kad nešto lepo, pa znate i svi sami, kad okrećete kuću, odmah želite još nešto da uradite u njoj. To je poenta javnog verujem, ovaj proces, ali verujem dakle da u narednim godinama mi ćemo zaista imati jedno mnogo bolje sređeno stambeno stanje i stambeni fond u Republici Srbiji.
A kada će prvi profesionalni upravnici početi sa radom? Naravno kad polože ispite i dobiju licencu, ali šta je dalja procedura?
Dalja procedura je da se na tržištu izbore na...
Od iduće godine prosto.
Ne.
Pa već od avgusta meseca od ukoliko avgust. Potpišu ugovor sa stambenom zajednicom i ako urade dobro marketinšku pripremu, mogu već da potpišu ugovore.
Tako je, ja mislim, to možemo reći da će u avgustu sigurno već biti profesionalnih upravnika koji su angažovani, jer ove, da kažem, preteče profesionalnih upravnika su već svi zainteresovani, upravo su na obukama, položiće ispite i njih će njihove zgrade u kojima su do sada radili angažovati upravo kao profesionalne upravnike.
Puno vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i Marko Arsenijević, diplomirani pravnik, predavač Privredne komore Srbije i vlasnik firme Kućni majstor iz Novog Sada. Poštovani slušalci, prijetan dan. Žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.